Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Shoqëria civile del me dy opsione për unifikimin e spektrit politik të Kosovës përball dialogut me Serbinë. Familjet e ria dësuara nga komuniteti Rom thonë se jetojnë në gjendje të rënde ekonomike dhe sociale në Kosovë. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë po i vazhdojnë përpjekjet për të bërë bashkë subjektet politike në mënyrë që ato të arrijnë një konsensus për formimin e një ekipi gjithëpërfshirës në procesin e dialogut politik me Serbinë. Aktualisht janë dy nisma nga shoqëria civile për vendosjen e debatit midis partive politike. Arton Konushevci ka përgatitur kronike në këtë temë.
Shoqëria civile nuk po qëndron indiferent në përpjekjet për krijimin e një konsensusi politik në Kosovë në raport me fazën finale të dialogut politik me Serbinë. Aktualisht ka dy nisma nga shoqëria civile si përpjekje për vendosjen e debatit midis partive politike në synimet për arritjen e një koordinimi rreth përfaqësimit të Kosovës në dialog. Njëra nisma ka të bëjë me Institutin Demokratik të Kosovës, i cili u ka bërë thirrje partive politike që çështjen e dialogut ta shtrojnë në Kuvendin e Kosovës. Dhe në anën tjetër, grupi Ballkanik për politika që kryesisht është përpjekur që konsensusi ndërpartiak të arrijë përmes tryezave politike. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik, tha për Radio Evropa e Lirë se arritja e një marrëveshje ndërmjet partive politike tash për tash është e vështirë. Ai pret që të ketë lëvizje pozitive sidomos nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.
Besoj se problemi kryesor është të vetë subjektet politike të cilat ende nuk e kanë definuar pozicionin e tyre politik ndaj procesit dialogut, edhe si një çështje tjera, formati, procesi, parimet. Është bërë një vonesë e madhe, procesit nuk do të ndalet, do duhet që në deri në muajin shtator subjektet politike të koordinohen më mirë dhe që në mënyrë formale apo informale kuvendi të emëroj një ekip negociator i cili bashkë me parime do të negocojë të gjitha protokollet e mundshme të marrëveshjes.
Ai tha po ashtu se tryezat e diskutimeve të organizuara nga vetë subjektet politike apo dikush tjetër vështirë që mund të sjellin ndonjë vendim përmajtësor. Sipas tij, kreçka është arritur deri më tash nga takimet e tilla, është se ka një pajtim që në këtë fazë që liderët e partive politike duhet të ulen dhe të marrin vendime të mëdha.
Është ende shumë e vështirë, ne shpresojmë zhvillimet që po ndodhin të bëjnë edhe më të vështirë komunikimin, diskursin politik. Në fazën e caktuara ka bërë edhe më të vështirë, do të kemi parë më të vitet e kaluara, a subjektet duhet të gjejnë mënyrë të emërojnë një ekip negociator, për cilin presidenti thotë që duhet ta pranojë si të tillë, si ekipi që vjen nga Kuvendi i Republikës.
Edhe Instituti Demokratik i Kosovës në vazhdimsi ka ftuar partitë politike parlamentare të mobilizohen sa më parë për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për fazën përmbyllëse të dialogut Kosovë-Serbi. Jeta Krasniqi, njohse e procesit të dialogut nga ky institut, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi është institucioni më i lartë ligjvend, i cili në fund do të jetë përgjegjës për ratifikimin e marrëveshjes përfundimtare dypalçe. Sipas saj, deputetët për këtë fazë përmbyllëse të dialogut duhet të diskutojnë dhe të arrijnë një konsensus për ekipin përfaqësues.
Duhet që të ketë një gjithëpërfshirje sa më të madhe të partive politike dhe Kuvendi duhet në çdo moment të jetë i përfshirë në të. Partitë politike më kemi parë që kanë hezituar në fakt që trasi një seancë të tillë të jashtëzakonshme. Kemi parë që kanë deklaruar në vazhdimsi që dialogu duhet të kthehet Kuvendit, por ende partitë politike, qoftë ato në pozitë, qoftë ato në opozitë, nuk janë duke ftuar seancën e jashtëzakonshme. Apo dhe një seancë rregull nuk duhet jetë pa tjetër jashtëzakonshëm. Një seancë rregull ku në pikë të rendit ditës ka çështjen e armës dialogut.
Ajo thekson se platforma e shtetit të Kosovës për bisedime duhet të përcaktohet në Kuvendin e Kosovës, duke i dhënë legitimitet procesit shtetëror përmes miratimit të një rezolute e cila do të përcaktojë edhe vijat të kuqe të Kosovës.
Është shumë e paqartë se çka në cili do të jetë, domethënë nga po shkojmë me këtë proces. Ne kemi dëgjuar nga presidenti vendit që të thuhet që epilogu i procesit do të jetë njohja reciproke, ndarësimi i Kosovës me gjitha organizata ndërkombëtare, por ne nuk dimë në fakt se cilat janë temat që do diskutohen në kuadër të procesit.
Mungesa e bashkëpunimit politik dhe bashkëndrimit midis partive politike për të adresuar çështjen e dialogut sipas rashitit do ta bëjë edhe më të vështirë gjithë procesin e dialogut me Serbinë.
Por shumë shpejt do të pavajojë me një muri as çështje të procesit dialogut në mund të vijë, i cili do të këndjellë të gjithë sepse procesi është të jetë i vështirë. Dhe është një mundësi e vetmeten, e cila nëse nuk realizohet, do të mbetemi me një konflikt ngris status quo në Serbinë apo për vite të tjera.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po zhvillon takime në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, ka ftuar gjithë forcat politike në Kosovë që të bashkohen procesit të dialogut dhe të kontribuojnë në arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, disa nga familjet e rria dësuara nga komuniteti Rom thonë se jetojnë në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Të përballur me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik social, shumë prej të rria dësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'ju jepej rasti. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga të kthyerit pas largimit nga Kosova gjatë valjes së ikjeve 3 vjet më parë nuk pa arrin të adaptohen. Disa nga të riadhësuarit në Kosovë thonë se kushtet ekonomike sociale janë larg standardeve që ata i kishin gjatë qëndrimit të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Pas qëndrimit prej afër 2 vjet në shtetin e Gjermanisë, autoritetet e atjeshme kanë kthyer në Kosovë familjen Syla nga komuniteti Rom. Nurie Syla dhe antarët tjerë të kësaj familje thonë se kanë përjetuar shumë vështirë kthimin, përderisa sipas tyre autoritetet e Kosovës nuk u kanë ofruar ndonjë mbështetje apo ndihmë ekonomike për jetesë.
Ja na kanë kthyna, nuk na kthyna, kena posë me ne, na s'kena posë me kthyna, na do për me ne, për me jetu atje, nuk kena dol për me kthyje, na atje kon më mirë. Mi janë shkollë dhe këtu e vazhdoj shkollën, na mos kur atje që kanë pas jetën këtu jo valla. Këtu valla jo. To jo ti bekurimi ort. Sen për shemb thoni ke zetin sa hanë. Sen, sen im shku te ora 2. Jëmë shku ka ma, s'ku mi kanë dhënë letat ata din më shku, jëmë shku se së më kanë një mund. S'ka jetë këto, s'ka puni ju, adje përna 5 më tëro, 3 ditë kemë nejtë e shpija, 4 ditë kemë nejtë e shpija. Shëlla vjene e dita, pet kam më shku e. Valla, pet kam më shku, nuk muj me nejqitë.
Të përballur me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik-social, shumë prej të riadhësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'u jepej rasti. Habib Gashi, i cili kishte qëndruar për më shumë se një vit në shtetin e Gjermanisë, 2 vite më parë është kthyer në Kosovë. Ai thotë se komuniteti